Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Jak si dělat chytré poznámky. Čtěte, pište a přemýšlejte s pomocí legendární metody Zettelkasten. Napsal Sönke Arends. Čte Filip Schwarz. Obrázky nebo grafy do audioknihy přenést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je spolu s dalšími poznámkami v doprovodných materiálech k audioknize, které jsou ke stažení na melville.cz/chytré-poznámky. Systematické uvažování se neobejde bez psaní. Niklas Luhmann. Předmluva. Od roku 2017, kdy vyšla tato kniha poprvé anglicky a německy, se toho událo spoustu. Nejdůležitější však je, že si našla čtenáře. S potěšením jsem zjistil, že nejsem jediný, komu připadá decentralizovanost, organičnost a vnitřní provázanost Zettelkasten přirozenější než lineární a předem naplánované postupy, které často propagují učitelé a bez nich se stále neobejde tolik technik psaní a tvorby poznámek. V uplynulých 4 letech vznikla nová generace nástrojů, umožňujících zpětné odkazování, komunita poznámkových nadšenců se začala rozrůstat a ze systému Zettelkasten se stal kulturní fenomén, který překonává jazykové bariéry a šíří se napříč obory i profesemi. Doufám, že díky tomuto překladu si získá další příznivce, kteří přispějí do diskuze novými pohledy a nápady. Vzhledem k tomu, jak rychle se nabídka dostupných nástrojů mění, jsem se rozhodl knihu pojmout maximálně technologicky neutrálně a vše demonstrovat na příkladu Luhmannovy papírové Zettelkasten. Software nám samozřejmě dokáže práci výrazně usnadnit a zkoušet nové funkcionality je zábava. Zároveň však hrozí, že kvůli tomu ztratíme ze zřetele to hlavní a pohltí nás snaha držet věčně krok s technologickým vývojem. Knihy mají delší životnost a proto by se měly věnovat nadčasovým aspektům Zettelkasten. V tom je jejich silná stránka. Překlad, který posloucháte, vychází z nového vydání knihy z roku 2021, které oproti původní verzi doznalo několika změn. V první řadě jsem opravil pár chyb, kterých si všimli pozorní čtenáři. Jednou jsem nesprávně použil metaforu z oblasti chemie a pak jsem si utrhl ostudu, když jsem citoval příběh o používání tužek ve vesmíru, jenž byl dávno dementován. Děkuji tedy všem, kdo mě na chyby laskavě upozornili. Ve skutečnosti jsem opravil ještě jeden drobný faktický omyl, ale vzhledem k tomu, že si ho dosud nikdo nevšiml, můžeme předstírat, že se nikdy nestal. Mimo to v novém vydání přibyl krátký dodatek, který doufám lépe osvětlí, jak se technika Zettelkasten liší od běžných metod tvorby poznámek a jak vypadala Luhmannova Zettelkasten. Sönke Arends, září 2021. Úvod. Píšeme všichni. Zvláště pohybujeme-li se v akademické sféře. Píší studenti i profesoři. A psaní se samozřejmě věnují i autoři literatury faktu, což je třetí skupina, které má tato kniha pomoci. Když říkám psaní, nemyslím tím jen odborná pojednání, články či knihy, ale i to běžné, každodenní. Píšeme, když si potřebujeme něco zapamatovat, ať už je to nápad, citát nebo výsledek studie. Píšeme, když si chceme srovnat myšlenky, či se o své nápady podělit s ostatními. Studenti píší při testech a po tužce a papíru sahají, i když se připravují na ústní zkoušku. Věci si zapisujeme nejen, když máme strach, že bychom je mohli zapomenout, ale i když si je snažíme zapamatovat. Každé intelektuální snažení zkrátka začíná poznámkou. Psaní hraje v učení, studiu a výzkumu tak zásadní roli, že je s podivem, jak málo nad ním přemýšlíme. Pokud už se o něm bavíme, Téměř vždy se pozornost upne na hrstku výjimečných případů, kdy píšeme rozsáhlejší text, jako je kniha či článek, nebo v rámci studia esej či diplomová práce. Na první pohled to dává smysl. Tyto psané výstupy nám nahánějí největší strach a potýkáme se s nimi nejdéle. Proto se také většina studijních návodů a publikací pro akademiky věnuje jim, zatímco každodenní tvorbě poznámek, které představují největší část našeho psaní, se dostává jen velmi málo pozornosti. Existující publikace by se daly rozdělit do dvou kategorií. Knihy z první kategorie vám vysvětlí formální náležitosti psaní, jako je stylistika, struktura textu a jak správně citovat. Knihy z té druhé pak psychologické zásady psaní, které vás naučí, jak se u toho nezhroutit a jak dokončit text dřív, než vám vedoucí či vydavatel odmítne opětovně posunout termín odevzdání. Jednu věc však mají všechny společnou. Začínají prázdným textovým dokumentem či listem papíru. Příkladem lze uvést příručku akademického psaní Torontské univerzity. Tím však ignorují to hlavní – tvorbu poznámek. Uniká jim, že podmínkou úspěchu je zlepšit přístup k veškerému psaní. Jakoby zapomínali, že proces psaní začíná mnohem dříve, než usedneme k prázdné stránce, a že vyjádřit argument písemně je vlastně to nejmenší. Cílem této knihy je poskytnout právě tento chybějící dílek skládačky. Ukázat vám, jak efektivně přetavit myšlenky a poznatky v přesvědčivé psané výstupy a vybudovat si přitom cennou zásobu chytrých a vzájemně propojených poznámek. Tato zásobárna vám psaní nejen usnadní a zpříjemní, ale také vám z dlouhodobého hlediska pomůže lépe se učit a přicházet s novými nápady. Především vám však umožní psát každý den tak, aby se vaše projekty skutečně posouvaly vpřed. Psaní není jen další krok následující po výzkumu, učení či studiu. Je to prostředek, bez něhož by tyto činnosti nebylo možné realizovat. Snad i proto o tomto typu psaní, o každodenním zapisování, tvorbě poznámek a hrubých verzí textů příliš nepřemýšlíme. Stejně jako dýchání je toto psaní základním předpokladem naší činnosti, ale protože ho praktikujeme neustále, nevěnujeme mu pozornost. Zatímco ani sebelepší dechová technika nám však s psaním příliš nepomůže, zdokonalíme-li způsob, jak přistupujeme ke každodennímu psaní, jak si poznamenáváme, na co narazíme a jak pak s poznámkami nakládáme, tváří v tvář prázdnému dokumentu či listu papíru, se ocitneme ve zcela jiné pozici. Respektive v ještě lepší. Protože budeme-li si poznámky dělat chytře, už nikdy nebudeme mít s prázdnou stránkou problém. Existuje ještě jeden důvod, proč tvorba poznámek většinou uniká naší pozornosti. Pokud si je děláme špatně, nedostaneme okamžitou negativní zpětnou vazbu. Když na vlastní kůži nezakusíme nezdar, nemáme ani příliš důvod hledat pomoc. A jelikož na knižním trhu platí, že kde není poptávka, není ani nabídka, skutečně nápomocných knih se vydává jen málo. Studenty a akademiky žene k regálům knih obsaní panika z prázdné stránky a vydavatelé na tuto poptávku reagují záplavou titulů, které však přicházejí s křížkem po funuse. Děláme-li si poznámky nesystematicky, neefektivně nebo prostě špatně, dost možná si to ani neuvědomíme, dokud nezačneme panikařit z blížícího se deadlineu a přemítat, jak je možné, že někdo zvládne produkovat spoustu dobrých textů a ještě má čas jít s námi na kafe. A dokonce i tehdy je pravděpodobnější, že si to nějak omluvíme a že skutečný důvod, kterým je nejspíš rozdíl mezi dobrým a špatným systémem poznámek, nám unikne. Někdo má hold z hůry dáno. Psaní musí být těžké, bez boje to nejde. Až příliš mnoho lidí se zaklíná podobnými mantrami. Místo aby se pokusili zjistit, čím přesně se úspěšné strategie psaní liší od těch neúspěšných. Správná otázka zní. Chceme-li mít co nejlepší možnou pozici k napsání výborného článku? Co můžeme udělat jinak již týdny, měsíce či roky předtím, než usedneme k prázdnému dokumentu. Jen výjimečně se stává, aby psaní znemožňovala neznalost citačních pravidel či psychické problémy. Citační pravidla si lze dohledat a tolik psychických problémů jako neodevzdaných seminárních prací snad ani neexistuje. Většina lidí s psaním bojuje z mnohem prozaičtějších důvodů. Jedním z nich je i mýtus prázdné stránky. Psaní lidem nejde od ruky, protože uvěřili, že jeho proces začíná prázdnou stránkou. Jste-li přesvědčeni, že opravdu nemáte nic, čím byste ji zaplnili, je to jistě dobrý důvod k panice. Mít všechno jen v hlavě nestačí, protože dostat to na papír je ta nejtěžší část. Z toho důvodu jsou základem pro dobré a produktivní psaní dobré poznámky. Vytvořit psaný výstup z již napsaných poznámek je totiž nesrovnatelně jednodušší, než si vše dávat dohromady v hlavě a teprve potom se to snažit vyjádřit písemně. Shrnuto a podtrženo, kvalita psaného výstupu a snadnost jeho psaní závisí ze všeho nejvíce na tom, co jste si napsali ještě dřív, než jste si vůbec zvolili téma. Pokud je to pravda, a já upřímně věřím, že je, a klíč k úspěšnému psaní tkví v přípravě, znamená to jedno. Velká většina knih o akademickém psaní vám sice pomůže podle pravidel vyřezat křížek, ale stejně s ním přijdete až po funuse. A to dokonce hezkých pár měsíců. Asi vás tedy nepřekvapí, že vůbec nejlepší indicí budoucího akademického úspěchu není ani tak to, co má člověk v hlavě, ale jak přistupuje ke své každodenní práci. Mezi akademickým úspěchem a vysokým IQ ve skutečnosti neexistuje měřitelný vztah, minimálně ne u lidí s IQ nad 120. Máte-li se prosadit v akademickém prostředí, je určitá míra inteligence samozřejmě nezbytná a pokud u IQ testů zrovna neexcelujete, je pravděpodobné, že v oblasti vědy to nebude o moc lepší. Pokud už však v akademické sféře působíte, mimořádně vysoký inteligenční kvocient vám nepomůže vyniknout ani vás neochrání před nezdary. U lidí v rámci celého inteligenčního spektra je rozhodující něco jiného. S jakým množstvím sebekázně a sebekontroly k plnění svých úkolů přistupují. Není až tak důležité, kdo jste. Důležitější je, co děláte. Veskrze předvídatelným receptem na úspěch je odvést potřebnou práci a udělat ji chytře. Na první pohled je to dobrá i špatná zpráva. Dobrá zpráva, protože s výší svého IQ toho stejně moc nenaděláme, zatímco míru sebekázně bychom s trochou pevné vůle ovlivnit mohli. Špatnou zprávou je, že ve skutečnosti je to nad naše síly. Dosáhnout větší sebekázně či sebekontroly pouze pomocí pevné vůle není tak snadné. Podle dostupných poznatků je silná vůle omezený zdroj, který se rychle vyčerpává a dlouhodobě ho nelze příliš navýšit. Nutné je však dodat, že na poli výzkumu silné vůle neboli vyčerpání ega teď dochází k poměrně dramatickým změnám. Rozhodně však platí, že hledáte-li způsob, jak v dlouhodobém horizontu spolehlivě odvádět svou práci, na pevnou vůli rovnou zapomeňte. Navíc, muset se k práci věčně nutit je otrava, nemám pravdu? Naštěstí to však není všechno. Dnes už také víme, že míra sebekázně a sebekontroly závisí mnohem více na prostředí než na nás samotných. A prostředí ovlivnit můžeme. Rozhodnete-li se přestat jíst čokoládu, nepotřebujete pevnou vůli, stačí si ji přestat kupovat. Stejně tak se bez pevné vůle obejdete, čeká-li vás něco, co udělat chcete. Zajímavé, smysluplné a dobře definované úkoly není problém plnit, protože nevzniká rozpor mezi dlouhodobými a krátkodobými zájmy. Mít smysluplný a jasně definovaný úkol funguje mnohem lépe, než spoléhat na silnou vůli. Receptem na úspěch tedy není pevnou vůli mít, ale vůbec ji nemuset použít. A to nás přivádí k systému psaní a tvorby poznámek.